Matteus 25 on todella puhutellut mua voimakkaasti viime aikoina. Ja tämä on sellainen aihe, mikä on laskettu mun sydämeen pitkällä aikavälillä. Ilmestyskirjan asiat, ne alkoi jo viime vuoden lopulla. Mä koin Jumalan henki mun sydämessäni koko aika toi niitä esiin enemmän kuin mitään muuta aihetta. Ja ne alkoi avautumaan uudella tavalla vielä, ja mä huomaan, että ilmestyskirja on jotain sellaista, mitä Jumala nyt voimakkaasti tuo esiin. Me ollaan nyt siirtymässä ihan uudenlaiseen ajakauteen, ja me olemme jo aika pitkälle siirtyneet sinne. Ja sen tähden on hyvin tärkeää, että me päivitetään meidän ilmestyskirjan tuntemusta, ja aletaan niin kuin tutkimaan itsekin sitä, ja jossain määrin myös, mä voisin sanoa, että kyseenalaistamaan ehkä ehdottomina totuuksina pidettyjä vanhoja asioita, mitä on julistettu kymmeniä vuosia, että asia on näin, eikä niitä saa kyseenalaistaa. Mä haluan vaan tuoda asioita ehkä uudelta näkökannalta esiin, ja myöskin sen tähden, että mulla on hyvin voimakkaita näkyjä tullut lopun ajoista, niin kuin Teija kertoi tässä yhden. Niin mä olen myös saanut niitä, ja mä tiedän, että me elämme niissä näiden lopun aikojen tapahtumien keskellä. Eikä kauan mene, kun asiat alkaa rullaamaan ja synnytystuskat tulee. Ja sen tähden meidän täytyy tietää, ystävät, että mitä kohti me ollaan menossa, ja millä tavalla Jumala on toimimassa, millä tavalla saatana on toimimassa näinä viimeisinä aikoina. Me emme saa olla tietämättömiä näistä asioista. Meidän tulee elää valossa, me emme elä pimeydessä, me emme ole pimeyden lapsia. Eikö näin ole? Me olemme valon lapsia. Valon lapset kulkee silmät auki ja he näkevät, mihin ovat menossa. Ja sen tähden meillä on Jumalan sana ja pyhä henki. Matteus 25, eräänä kertana mä olin koiraa ja piskiä ulkoiluttamassa, ja siitä saa välillä mahtavia ilmestyksiä, kun vie piskiä ulos. Ja siellä metsässä kun kulkee, niin yhtäkkiä mä oon huomannut monta kertaa, yhtäkkiä lasketaan joku bang, tulee mieleen joku raamatullinen totuus. Ja mä olin juuri miettinyt tätä Matteus 25, ja mun mieleeni laskettiin sana kaksi herätystä. Ja sit mä lähdin tutkimaan, miten niin kaksi herätystä. Ja mä lähdin tutkimaan tätä asiaa, ja tutkitaanpa sitä tänään vähän yhdessä. Jeesus aloittaa tämän puheensa tältä osin näin. Silloin on taivasten valtakunta oleva 10 neitsyen kaltainen, jotka ottivat lampunsa ja lähtivät ylkää vastaan. Siis milloin? No, mä menin vähän taaksepäin ja tutkin tätä vähän tarkemmin. Jeesus puhuu tässä, sama asia yhteys löytyy Matteus 24, ja hän itse asiassa vastaa tässä edelleen opetuslaisten kysymykseen, kun he kysyivät, sano meille, milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki? Mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki? Jeesus sanoo, silloin on taivasten valtakunta oleva 10 neitsyön kaltainen, kun hän tulee. Kun hän tulee, niin tämä tilanne on päällä, kerrotaan ja kuvataan tässä Matteus 25. Ja meidän kannattaa tutkia tämä tarkkaan ja oikein miettiä, mikä on meidän oma tilanteemme täällä Suomessa, Pohjoismaissa ja ympäri maailmaa. Silloin on taivasten valtakunta oleva 10 neitsyön kaltainen, jotka ottivat lampunsa ja lähtivät ylkää vastaan. Miten, mä oon ottanut avainsanoja tässä, ja tässä on avainsana neitsy. Mitä tarkoittaa hengellinen neitsyys? Miten hengellinen neitsyys määritellään? Tämä on äärettömän tärkeä asia. Meidän täytyy tietää, mitä Jumala tässä tarkoittaa näillä neitsyillä. Ja mä rupesin tutkimaan tätä neitsyt-asiaa. Mä oon tutkinut sitä ja aikaisemminkin. Ja tuli tällainen määritelmä, Raamatun mukainen määritelmä, että neitsyt on sellainen ihminen, joka ei ole yhdistynyt pahan kanssa. Eli siis neitsyt on nuhteeton ihminen, joka etsii Jumalaa, mutta ei ole välttämättä uudesti syntynyt. Otetaanpa Filippeläiskirjeen 3. luku ja mietitään tätä asiaa. Täällä nimittäin Paavali kertoo elämästään silloin, kun hän oli nuhteeton lain vanhurskauteen nähden, täällä sanotaan tällä tavalla ainakin omasta mielestään, hän kirjoittaa, sillä oikeita ympärileikattuja olemme me, jotka Jumalan hengessä palvelemme Jumalaa ja kerskaamme Kristuksessa Jeesuksessa, emmekä luota lihaan. Vaikka minulla on mihin luottaa lihassakin, jos kuka muu luulee voivansa luottaa lihaa, niin voi vielä enemmän minä, joka olen ympäri leikattu 8-päiväisenä ja olen Israelin kansaa, Benjaminin suukuntaa, hebrealainen, hebrealaista syntynyt, ollut lakiin näiden fariseus, intoon näiden seurakunnan vainoja, lain vanhurskauteen nähden nuhteeton. Hän oli fariseus ja heidän mittapuunsa mukaan hän oli täysin nuhteeton. Hän pyrki täyttämään lakia ja sen ymmärryksen mukaan, mikä hänellä silloin oli ennen kuin hän tuli uskoon, niin hän uskoi vakaasti siihen, että hän täytti kaikki lainmääräykset, niin kuin kaikki muutkin fariseukset usko. Minä uskon, että tällainen henkilö on neitsyt, joka pyrkii varjelemaan itseään kaikelta pahalta. Monet hyvät ihmiset luulevat olevansa pelastettuja, mutta Jumala ei pelasta hyviä ihmisiä, vaan pyhiä ihmisiä. Jumala pelastaa ne, jotka ovat uudesti syntyneitä, ja sitä kautta se hyvyys alkaa tulemaan meidän elämäämme esiin. Siis neitsyt on herätyksessä oleva ihminen, joka voi tulla raskaaksi. Ja sitten se henkilö, joka tulee raskaaksi pyhästä hengestä, hän on uudesti syntynyt. Sen tähden Jesajan kirja sanoo täällä näin 7. luvussa tällä tavalla näin. Jumala antoi merkin. Jumala antoi kuningas Aahan aikana merkiä, hän sanoi näin. Sen tähden Herra itse antaa teille merkin. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Herätyksen tilassa oleva ihminen voi hyvinkin jo puhdistaa elämäänsä, tehdä parannusta, monella tavalla ulkonaisesti muuttua, lopettaa kiroilemisen, lopettaa vilpin tekemisen, lopettaa tällaisen ulkonaisen karkean synninteon, mutta silti hän ei ole vielä välttämättä ottanut Jeesusta vastaan. Hänestä voidaan käyttää nimitystä neitty. Hän varjelee itsensä pahalta. Tämä jako on äärettömän tärkeä, kun me ruvetaan tutkimaan ilmestyskirjaa. Siellä nimittäin lohikäärme, Raamattu kertoo, sillä hetkellä kun se vaimo, joka synnytti poikalapsen, meni erämaahan, niin lohikäärme syöksi suustaan pahuuden virran ja vaimon perään, joka oli synnyttänyt tämän poikalapsen. Ja sitten sanotaan täällä tällä tavalla näin, että maa auttoi vaimoa. Maa avasi suunsa ja nieli virran, joka lohikäärme oli syössyt kidastansa. Ja lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiensä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus. On monia ihmisiä tänä päivänä maailmassa, jotka pitää Jeesuksen käskyt ja Jumalan todistuksen. He ovat kuin neitsyitä, mutta eivät ole raskaana pyhästä hengestä, eivät ole uudesti syntyneitä välttämättä. Se ei ole, ajatelkaa vaikka buddhalaisia munkkeja. Kuka täällä on samanlainen yhtä eläinrakas kuin buddhalainen munkki, kun ne harjaa tietä, kun ne menee. Kun minä kävelen mettässä, niin en harjaa tietä, kyllä astun muurahaisten päälle välillä. Harjaatko sinä? Ajatelkaa nyt, ne on sellaisia, ne tarkkailee, tarkkaa miettii, että mitä ne tekee. Ne palvelee ihmisiä, auttaa muita, auttaa köyhiä, ne on hyviä ihmisiä, eikö olekin? Mutta he eivät tunne Jeesusta. Hyvät ihmiset ei pelastu, pyhät ihmiset pelastuu. Ne, jotka on antanut elämänsä Jeesukselle. Ja tämän tähden tämä on tärkeä määritellä, että jos me emme määrittele tätä hengellistä neitsyyttä, me emme voi käsittää tätä Matteus 25 kohtaa, että ketä nämä neitsyet oikein on. Ketä nämä neitsyet on? Ne on sellaisia ihmisiä, jolla on tieto Jumalan sanasta. Nämä neitsyöt on juuri niitä, ja kaikki ovat lähteneet ylkää vastaan. Koko armotalouskauden aikana kaikki, jotka ovat lukeneet Raamattua, jotka ovat lähteneet tutkimaan tätä kirjaa, ovat lähteneet ylkää vastaan. Ja täällä Raamattu jatkaa, että 5 heistä oli tyhmää ja 5 ymmärtäväistä. Tässä tulee nyt jako. Ja mä oon laittanut tää vielä, tää 5 on sekä pahan luku Raamatussa että lunastuksen luku. Tulee selkeä jako nyt näiden kanssa. Ja nyt otetaan selvää. Ja tässä on tärkein ja avainasia on nyt se, mikä tekee näistä 5 tyhmän ja mikä tekee näistä toisen ryhmän edustajista ymmärtäväisiä. Nyt koko ajan pidetään mielessä, että me ollaan tutkimassa erästä erityisen tärkeää asiaa, lopun ajan herätystä. Tyhmät ottivat lamppunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa. Mutta ymmärtäväiset ottivat öljyä astioihinsa ynnä lamppunsa. Tässä on nyt sitten se ero, mikä näillä oli. Toisilla oli lamput mukana, mutta toisilla lampun lisäksi myös öljyä. Nyt katsotaan, mitä tämä öljylamppu merkitsee. Tämä on tuttu teille monille, mutta mä uskon, että me voidaan joitakin uusiakin asioita tänä iltana tästä vielä tarkastella. Tämä on tuttu vertaus. Psalmi 119, niin kuin me kaikki tiedetään, että öljylamppu, se merkitsee Jumalan sanaa. Se on meidän jalkojemme lamppu ja valo meidän tiellämme, eikö niin? Mutta näillä kaikilla oli tieto Jumalan sanasta. Kaikilla 10 neitsyöllä heillä oli tämä öljylamppu mukana. Ja heillä oli kaikilla tämä tieto mukana. Siis tässä on jotakin vielä, mikä puuttui siltä toiselta ryhmiltä. Jos me ajatellaan fariseuksia, saddukeuksia, herodilaisia, näitä erilaisia puolueita Jeesuksen aikana, niin heillä kaikilla oli lamppu. Kaikilla oli tieto Jumalan laista. Ne tunsi Jumalan lain ihan tarkkaan. Miksi Jeesus sanoi heitä sokeiksi silti? Johanneksen evankeliumi, tämä 9. luku kertoo meille tästä näin. Kun täällä Jeesus keskustelee näiden kanssa ja sanoo, että tuomioksi minä olen tullut tähän maailmaan. Että ne, jotka eivät näe, näkisivät ja ne, jotka näkevät, tulisivat sokeiksi. Jumalan sana on sellainen, että se sokaisee ihmisen, jos ihminen ei tutki sitä pyhässä hengessä. Se on merkillistä, jos ei ihminen tottele Jumalan sanaa. Hän kuuntelee Jumalan sanaa, mutta ei tottele sitä. Hän sokeutuu. Pikkuhiljaa hän sokeutuu. Mutta jos hän tottelee sitä, niin hänen silmänsä avautuu koko aika ja hänen elämänsä ja hänen vaelluksensa kirkastuu kirkastumistaan aina sydänpäivään saakka. Ja, mutta Jeesus täällä sanoi, jatketaan näin, että ja muutamat fariseukset, jotka olivat sinä häntä lähellä, kuulivat tämä ja sanoivat hänelle, olemmeko mekin sokeat? Jeesus sanoi heille, jos te olisitte sokeat, ei teillä olisi syntiä, mutta nyt te sanotte, me näemme. Sen tähden teidän syntinne pysyy. Me ihmiset, niin kauan kuin me ollaan täällä maan päällä, me ollaan jokainen jossain määrin harhassa. Koska me emme elä täydellisessä kirkkaudessa samanlaista kuin pyhät siellä taivaassa, eikö niin? He ovat päässeet perille. Heistä ei kukaan enää ole harhassa, mutta niin kauan kuin me ollaan maan päällä, me ollaan monessa kohdin harhassa vähän. Monessa me erehdymme, sanoo Raamattu, eikö vaan? Mutta tänä päivänä näkee monia ihmisiä, jotka esimerkiksi netissä he eksyttävät. He eivät ota yhtään mitään enää vastaan. He sanovat, että minulla on totuus, mulla on ehdoton totuus. Tällainen ihminen on sokea. Hän on eksynyt, hän on sokea. Hän ei ota enää mitään vastaan. Hän on tietäjä tai luulee olevansa tietäjä. Se on äärimmäisen vaarallinen tila. Opetuslapsi on sellainen, joka on aina valmis ottamaan vastaan lisää Jumalan hengeltä, eikö vaan? Ja Jumalan henki voi puhua kenen tahansa kautta, joskus aasin ja jumalattoman ihmisen kautta. Raamatussa on esimerkkejä siitä, Jumalan henki voi puhua kenen tahansa kautta. Abrahamiakin nuudeltiin, jumalattomat ihmiset, kuninkaatkin nuhtelivat häntä, kun hänen elämänsä ei ollut täysin ojennuksessa. Siis öljylamppu ei riitä. Jumalan sanan lukeminen ei pelkästään riitä. Kaikilla 10 neitsellä oli öljylamppu. Siis ymmärtäväisillä oli vara-astiossa toinen valon lähde. Toinen valon lähde tarvitaan vielä kuin Jumalan lamppu. Sananlaskujen kirja sanoo tällä tavalla näin sananlasku 20:27, että ihmisen henki on Herran lamppu. Ihmisen henki on Herran lamppu. Se tutkiskelee sydämen kammiot kaikki. Siis Herran henki ihmisen sydämessä valaisee ihmisen pimeyden. Eli tämä on nyt sitten se avaintekijä, suhde Jumalan pyhään henkeen ja pyhän hengen kautta Kristukseen, Kristuksen sana ja henkilökohtainen suhde häneen. Tämä on nyt avaintekijä. Toinen valon lähde tarvitaan tähän hengelliseen elämään. Elävä yhteys. Psalmi 36:10. Sillä sinun tykönäsi on elämän lähde. Sinun valossasi me näemme valon. Vain pyhän hengen valossa ihminen voi nähdä siis Jumalan sanan valon. Eikö ole näin? Ja oman sydämensäkin valon. Tarvitaan tämä toinen valon lähde. Ja tämä on nyt sitten se, ihan se avaintekijä. Vielä sanalaskujen kirja 6.23 sanoo näin, että käsky on lamppu, opetus on valo. Ja kurittava nuhde on elämän tie. Tämä kurittava nuhde on sellainen asia, että jos me ojentaudutaan Jumalan sanan mukaan, niin silloin sekä Jumalan sana että pyhä henki molemmista loistaa kirkas valo meidän elämäämme ja me nähdään. Monet tänä päivänä uskovatkin on ahdistuneita. Ja monesti ahdistuksen takana, tuskan ja ahdistuksen takana on synti. Ei ole tehty parannusta synnistä, mistä Jumalan henki on selvästi puhunut joskus. Ja sen jälkeen on tullut sarja vääriä profetioita. Rauha, rauha. Jeesus rakastaa sua. Tällaisia profetioita, jotka vie enemmän ja enemmän harhaan, vaikka olisi äärettömän tärkeää päästä Jumalan todelliseen valoon, että pyhän hengen valo tulee ja näyttää, tämä on se synti, tee parannus tästä ja tuska ja ahdistus otetaan pois. Tämä on se ongelma monella tänä päivänä ja sen tähden monet profetiatkin saattaa johtaa harhaan, jos ne eivät ole Herrasta. Ajatelkaa Bileamia. Jumalan sana johti hänet harhaan. Hän halusi, hän ahnehti sitä rikkautta, hän esiintyi sellaisena, että hän haluaa totella Jumalaa kaikessa, mutta sydämessä hän oli halu kapinoida, hän halusi rikkautta ja Jumalan sana johti hänet harhaan. Ja sen tähden äärettömän tärkeää muistaa, että kurittava nuhde on elämäntie. On tärkeää se, että me tuomme totuuden, että me julistajinakin julistamme totuuden, että vain parannus synnistä vapauttaa ahdistuksesta. Tärkeä asia muistaa. Okei, mennään takaisin tähän Matteus 25. Yljän viipyessä tuli kaikille heille uni. Ja he nukkuivat. Paljon pysähtynyt miettimään, ajattelemaan sitä tilannetta, mikä on seurakunnan tilanne maailmanlaajuisesti tällä hetkellä ja mikä on tämä unitila. Mikä on tämä unitila, hengellinen unitila, väsymys, se on voimattomuutta, voimattomuuden tila ja se pysäyttää hengellisen kasvun ja etenemisen. Ja Raamattu kertoo meille täällä tessalonikalaiskirjeessä, että tällainen unitila tulee ennen Herran tulemusta. Se tulee. Se on ennustettu, ajatelkaa 2000 vuotta sitten, että kaikki nukkuu ennen Herran tulemusta. Joku saattaa ajatella, että hetkinen, että mä koen nukkuvani, että hyvänen aika, mähän valoon omaa tilaani. Toinen Tessalonikalaiskirja, toinen luku kertoo tällä tavalla näin, kun sanotaan, että Herran päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy kadotuksen lapsi. Tämä suuri luopumus on sama kuin tämä unitila, missä kaikki 10 neitsyttä nukkuu. Suuri luopumus. Se kuvaa seurakunnan kollektiivista tilaa, ympäri maailmaa tapahtuvaa tilaa, että se Seurakunnan tilanne tällä hetkellä ei ole samanlainen kuin alkuseurakunnan tila. Ootko samaa mieltä? Se ei ole sama kuin alkuseurakunnan tila. Alkuseurakunta sai kokea sitä, mikä on sellainen seurakunnan tila, mitä Jumala todella haluaa, että tilanne olisi. Teija kertoi tässä alussa, että meillä on lupa odottaa, että lopussa tapahtuu jotakin aivan ihmeellistä. Jumala etsii jälleen sen, mikä on mennyttä. Hän vie meidät seurakuntana jälleen samaan tilaan kuin oli alkuseurakunnan tila. Tämä on Jumalan yksi perusperiaate. Hän aina etsii sen, me ikään kuin kuljetaan kierros. Lähtöpiste oli valtava yhteys, valtava keskinäinen rakkaus. Sitten tulee keskiajan hirvittävä pimeys. Siellä on paavia, inkvisitiot ja seurakunta. Siellä on vain pieni osa pyhiä ja suuri osa Jumalan sanasta on kätkettynä. Se on kirjoitettu latinaksi. Tavallinen kansa ei sitä ymmärrä. Ja siitä tulee Martin Luther joskus 1500-luvulla. Ajatelkaa. Tilanne on ollut tällainen. Seurakunta on ollut kollektiivisesti unitilassa, mutta Jumala herättää sen lopussa. Jumala herättää sen lopussa. Ja sen tähden vuosikymmenien ajan seurakunnalle on profetoitu koko aika. Vuosikymmeniä on profetoitu jo. Herätys tulee. Tulee suuri lopun ajan sanon korjuu. Ja se tulee. Se tulee. Mutta me mennään kohta siihen, että mitä kaikkea tulee sen mukana. Mutta suuri lopun ajan sanon korjuu ihan varmasti on tulossa. Ja meidän täytyy tietää, mitä tässä, mitä kaikkea tapahtuu, mutta ensin on tämä luopumuksen aika. Ja jos vain muutamia seurakunnassa on luopuneina ja nukkuu, niin kaikki kärsii. Jos yksi jäsen kärsii ja on sairastunut ja viallinen, niin kaikki kärsii. Eikö näin ole? Tämä on Raamatun sanoma. Me emme voi yksikään sieltä varjeltua, ja sen tähden me olemme eläneet tällaista aikaa, mutta nyt ollaan siirrytty jo ihan uuteen aikakauteen. Mä näin sellaisen näyn tässä kesällä, kun mä olin rukouksessa. Sellainen valtava hyökyaalto, varmaan sellainen 50 metriä korkea, ihan semmoista ruskeaa likavettä oli tulossa kohti. Mies juoksi sitä ennen karkuun. Ja mä näin, että jotakin pelottavaa on tulossa, mutta mitä? Mennään kohta siihen tarkemmin. Mutta jotakin hyvää on tulossa myös. Nimittäin eräs veli lähetti, luotettava veli, sanoman Jerusalemista. Ja hän tapasi eräänä päivänä siellä miehen. Ja tämä mies oli mennyt pienen ryhmän kanssa rukoilemaan puutarhan haudalle. Ja siellä puutarhahaudalla oli pienessä kappelissa rukoillut. Ja sinne astuu sisään mies. Musta parta, mustat hiukset, musta viitta päällä. Alkaa rukoilemaan aramean kielellä. Ja kun hän rukoilee aramean kielellä, niin Jumalan pyhä henki laskeutuu voimakkaasti siihen tilaisuuteen. Ja sen jälkeen tämä mies kysyy siltä, että kuka sinä olet? Hän sanoo, Eliahu, Elia. Ja nyt sitten sen jälkeen tämä mies lähtee pois ja tämä kysyy tämän mies niiltä muilta, jotka oli rukoilemassa siellä, että mitä mieltä olette tuosta miehestä. Kaikki sanoi hänelle, ai mistä miehestä? He eivät olleet nähneet tätä miestä. Ja nyt sitten tämä veli, joka lähetti tämän sanoman mulle, niin hän sitten kertoo tätä samaa sanomaa kahdelle muulle lähetystyön tekijälle, jotka oli tullut heille kotiin kylään. Ja nyt kun hän kertoo sitä, niin he sanoo, että hei, me nähtiin tämä mies siellä tien varressa. Tämä mies seisoi siellä paimensauma kädessään, semmoinen ikään kuin säkkipukuun puettuna, musta parta. Jumala antoi profetaalisen merkin siitä, Elian henki on tulossa. Elian henki on tulossa. Eli nyt on tapahtumassa jotain aivan merkillistä. On tulossa jotakin erityisen hyvää ja on tulossa jotain erityisen pahaa. Ja sen tähden meidän täytyy tietää, mitä on tulossa ja varautua siihen. Ja sen tähden mä puhun teille tästä Matteus 25 tänä päivänä. Ja nyt kun me katsotaan, mikä huuto tuolla käy keskiyöllä, yö sydännä kuuluu huuto. Katso, ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Nyt tällainen huuto tulee ja huomaatteko kaikki herää. Siis tulee tapahtumaan jotakin sellaista tässä maailmassa uskovien keskellä, että kaikki herää. Ihan nyt lähiaikoina. Kaikki herää. Tulee tapahtumaan jotain sellaista, että kaikki voimattomuus lähtee, tulee voimaa sekä hyvästä lähteestä että pahasta lähteestä. Ollaan nyt siirtymässä sellaiseen aikakauteen, että kaikki herää ja tulee tapahtumaan valtava jakautuminen uskovien keskellä. Mä nyt tämä koko sanoma on nyt profetaalista. Ja tämä pitää koetella, aika tulee koettelemaan tämän ja te tulette näkemään, onko tämä totta vai ei. Mutta tästä mulle on hyvin voimakkaasti puhuttu nyt. Kaikki herää. Viisaat neitsyet heräävät ja laittavat lamppuunsa kuntoon. Huomaatteko nyt, tässä on nyt se tärkeä ja avainasia on laittavat lamppuunsa kuntoon. Siis karstan poistaminen lampussa, sehän paloi, kun siellä oli sydän siinä öljylampussa, niin se karstoitti sitä lamppua. Ja kun oli nukkunut pitkän aikaa ja siellä oli ollut öljyä ja se oli pikkuhiljaa vähentynyt se öljy sieltä lampusta, niin se oli se sydän karstoittunut. Ja näin monien uskovienkin sydän tänä päivänä on karstoittunut, mustunut, koska se ympäristö, hengellinen ympäristö, missä me ollaan eletty, on ollut pimeää. Ei ole välttämättä se nähty sitä todellista tilaa, sydämen tilaa. Ja minä profetoin, että tämä karstan poistaminen lampusta viittaa kollektiiviseen parannukseen ja seurakunnan puhdistukseen tulee aito itkuherätys. Aito itkuherätys. Sellainen niin kuin on ollut vuonna 1200-luvulla, on ollut Walesin herätys ja vastaava, aito itkuherätys. Ja mä vien teidät nyt Joelin kirjaan. Joelin kirja profetoi justiin tästä. Joelin kirjan toinen luku. Täällä Jumala sanoo tällä tavalla, jotain, hän antaa ohjeet, mitä pitää tehdä ennen kuin tulee Herran päivä. Nimenomaan se suuri ja peljättävä, kuka voi sitä kestää, mutta vielä nytkin sanoo Herra, kääntykää minun tyköni kaikesta sydämestäne paastoten, itkien ja valittain, reväiskää rikki sydämenne, älkää vaatteitanne, kääntykää Herran teidän Jumalanne tykö, sillä hän on armahtavainen ja laupias. Tässä on se valo. Tässä on nyt se valo, joka tulee seurakuntiin, kun tulee aito herätys seurakunnan eteisen ja alttarin välillä. Itkeköt papit, jotka toimittavat Herran palvelusta ja sanokoot, säästä Herra kansaasi, äläkä anna perintöosaasi häväistäväksi, pakanain pilkattavaksi. Miksi pitäisi sanottaman kansain seassa, missä on heidän jumalansa? Miksi pitäisi sanottavan? Ystävät, kun tulee aito herätys ja aito parannus seurakunnan keskelle, niin ei enää sanota, missä on heidän jumalansa. Kaikki näkee, missä on heidän jumalansa. Meidän jumalamme valtaa meidän sydämemme ja meidän elämämme ja tuo energian, tuo elämän, tuo ilon, tuo valtavan voiman, halun palvella, halun viedä tätä sanomaa eteenpäin. Ja te huomaatte, täällä tämä etenee, tämän parannuksen jälkeen tämä sanoma etenee, minä korvaan teille ne vuoden tulot. Ja te syötte kyllälti. Valon jälkeen tulee sana. Valon jälkeen tulee aina seuraavaksi aito, terve, puhdas Jumalan sana. Ja sitten jae 28. Näitten jälkeen minä olen vuodattava henkeni kaiken lihan päälle. Ensin tulee puhdistus ja parannus seurakuntaan, tulee valo. Sitten avautuu Jumalan sana kirkkaasti jälleen. Ja sen jälkeen minä olen vuodattava henkeni kaikelijan päälle. Tulee voima ja voitelu ja seurakunta lähtee liikkeelle. Tulee aito oikea herätys. Tämä on se järjestys, mikä Joelin kirja meille osoittaa. Siis lampun öljyllä täyttäminen viittaa pyhällä hengellä täyttymiseen valolla, sanalla ja voimalla. Tämä sama oli ilmestysmajassa aikoinaan. Siellä oli seitsemänhaarainen lamppu, valo. Siellä oli näkyleipä, pöytä, sana. Ja sitten siellä oli liiton arkki, eli voima. Mutta järjestys on ensin valo ja sana. Ei voida mennä suoraan voiman luo ilman valoa ja sanaa, ilman parannusta. Ei mitenkään voi mennä, koska meidän Jumalamme on pyhä. Viisaat neitsyöt heräävät ja laittavat lamppunsa kuntoon. Okei, mutta ensisijainen käsky oli, että katso, ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Tämä on nyt se, mitä Jumala odottaa meiltä. Kun hänen, tämä Elian henki, kun tämä herätyksen henki tulee seurakunnan keskelle, niin seurakunta rakastuu Kristukseen ihan uudella tavalla. Ensin rakkaus palaa ja kaikki haluaa mennä ylkää vastaan. Hei, Jeesus tulee, häät alkaa. Nyt lähdetään tutkimaan Jumalan sanaa ja rukoilemaan ihan uudella innolla. Mennään Jeesusta vastaan. Eikö tämä ole aitoa herätystä? Eikö tähän Jumala halua meitä kutsua? On tulossa toisenlainenkin herätys. Toisenlainen herätys. Ja nyt tutkitaan sitä, mitä tämä toisenlainen herätys saa aikaan. Tyhmät heitsyöt herää kanssa ja laittaa lamppunsa kuntoon. Hekin laittaa lamppunsa kuntoon, mutta he eivät puhdista lamppuansa, vaan lähtevät etsimään suoraan öljyä. Ja tässä on nyt se jakautuminen. Tässä tapahtuu se jakautuminen. Ja sen tähden Jeesus sanoo, että moni tulee mun nimessäni sanoen, minä olen Kristus. Minä olen öljyn lähde. Ei mitään, tulkaa hakemaan sitä öljyä minulta. Ja tätä juuri, tästä Jeesus varoitti. Ja sen tähden meillä tulee kaikilla olla ensisijaisesti läheinen yhteys Kristukseen. Meillä tulee olla sellainen yhteys, me voimme häneltä ammentaa elämäämme voimaa. Me voimme häneltä ammentaa Jumalan sanan salaisuuksia. Tämän Jeesus haluaa sen herätyksen kautta jälleen tuoda omiensa keskuuteen. Että hänen omansa rakastuvat häneen. Tätä on aito herätys. Se alkaa uskovien keskeltä. Herätys aina alkaa ja puhdistus ja tuomiot, kaikki alkaa Jumalan seurakunnasta, eikö niin? Me olemme hänen ensisijainen kiinnostuksensa kohde. Hän on hyvin kiinnostunut omistaan. Hän haluaa, että hänen omansa rakastavat häntä palavasti ja etsivät häntä. Ja sen tähden me pidetään näitä kokouksia ja sen tähden mä haluan siunata jokaista, joka tulee tänne ja jokaista, joka on siellä tänään, että me saisimme uutta voimaa etsiä häntä, eikö niin? Monta kertaa ihminen tässä elämässä tulee masennetuksi, kun sattuu kaiken näköisiä ongelmia ja mieli kiihtyy, sana ei enää avaudu. Sen tähden on tärkeää, että me voimme jakaa, kantaa toinen toistemme kuormia, siunata toinen toisiamme, auttaa toisia pääsemään niistä kuormista täällä alttarilla eroon, jotta he jälleen pääsisivät läheiseen yhteyteen Jeesuksen kanssa. Huomaatteko? Viimeinen herätys, väärä herätys on sellainen, että nämä henkilöt sanovat, että minä olen Kristus. Jeesus jo aikoinaan ennusti sen, tulkaa hakemaan voitelua minulta. Jeesukselta me haemme voitelua. Meillä tulee olla henkilökohtainen yhteys häneen. Ei, että me haemme voitelua joltakin ihmiseltä. Tämä on äärettömän tärkeä asia. Tämä tulee jakamaan seurakunnan tulevina päivinä ihan täydellisesti. Tämä tulee jakamaan. Tämä tulee olemaan kaksi herätystä. Hyvin suosittu herätys. Valtavia määriä ihmisiä tulee menemään sinne. Sitten tulee olemaan vähemmän suosittu herätys. Sen tähden, että sen herätyksen keskellä täytyy tehdä parannus. Ja tässä tulee olemaan se suuri jako. Se toinen herätys tulee olemaan äärettömän suosittu. Sen tähden, koska parannusta ei julisteta. Parannukseen ei keskitytä, vaan ihmeisiä merkkejä. Ja tämän tähden tulee tapahtumaan valtava jakautuminen. Pyhä tulee pyhittymään ja saastainen tulee saastumaan. Ja mä toivon, että että te tutkitte kaikki nämä, mitä mä julistan, mutta miettikää näitä. Väärän herätyksen tunnusmerkki on tämä. Ihmiset eivät tee parannusta, vaan villiintyy. Ja ilmestyskirja kertoo, kun täällä puhutaan väärästä profeetasta näin. Minä näin toisen pedon nousevan maasta. Sillä oli kaksi sarvea, niin kuin karitsan sarvet, ja se puhui niin kuin lohikäärme. Tekee suuria ihmeitä, että saa tulenkin lankeamaan taivaasta maahan ihmisten nähden. Se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä. Villitsee. Eli tämä on eräs tärkeä merkki, mikä tulee olemaan väärän herätyksen tunnusmerkki. Ihmiset villiintyvät. Ja parannusta ei tehdä. Voimaa otetaan vastaan, mutta parannusta ei tehdä. Voimaa tehdä kaikkea sitä, mikä on Jumalan tahdon vastaista. Mutta tärkeä asia on yksi huomata. Väärässä herätyksessä on 95% totta. Ja se tekee siitä niin vaarallista. Tämä on nyt se ongelma. Siinä on 95% ainakin totta. Ainoastaan tämä, että ihmiset ei rakastu enää persoonalliseen Kristukseen, vaan persoonattomaan voimaan. Etsitään voimaa, etsitään voitelua, ei etsitä enää Jeesusta, eikä tehdä parannusta. Ja sen tähden tämä toinen herätys ei tule olemaan kovinkaan suosittu. Ei ainakaan niin suosittu kuin se toinen. Se toisessa ei tarvitse tehdä parannusta. Ja tämän tähden meidän tulee koetella kaikki. Meidän tulee julistus koetella. Jumalan henki on hyvin voimakkaasti puhutellut mua. Se tuhotulva, joka on tulossa, se iskee ensimmäisenä seurakuntaan. Tulee valtavia ihmeitä pian. Valtavan suuria ihmeitä tulee tapahtumaan ja ne kaikki ei ole ollenkaan Herrassa. Ja sen tähden mä haluan, ystävät, varoittaa teitä ja mua itseni myös, koska täällä sanotaan näitä viimeinen dia. Saatana tulee todella valheen kaikella voimalla. Mieti tätä sanaa, valheen kaikella voimalla. Monet uskovat on niin sinisilmäisiä, että ne ajattelee, että jos jossakin paranee sairas, niin se on heti automaattisesti pyhä henki. Ei ole. Sieluvihollinen pystyy parantamaan sairaita. Siellä on paljon parantumisia tapahtuu hindujen keskuudessa. Ne rukoilee sairaiden puolesta ja ne paranee. Saatana pystyy parantamaan pettääkseen. Älä ajattele niin, että sieluvihollinen ei pysty parantamaan sairaita. Lucifer on entinen Jumalan enkeli, joka oli lähimpänä Jumalaa. Ja se on Jumalan juoksupoika tänä päivänä vielä. Kuka lähettää sen eksytyksen? Raamattu sanoo täällä tällä tavalla näin, että sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen niin, että he uskovat valheen. Tämä eksytys on Jumalan lähettämä, koska ihmisille ja kaikilla uskovillakaan ei ole rakkautta totuuteen. Tässä on se ongelma. Ei ole rakkautta totuuteen. Jumala itse sallii tämän suuren jakautumisen, koska hän puhdistaa seurakuntansa ylösottoa varten. Ja tämän tähden on taakkana mun sydämellä. Mä haluan ystävää. Mä oon jutellut julistajien kanssa ja he on sanonut mulle, älä sano niin hulluja, että saatana parantaisi. Ei. Jos jossakin paranee sairas, niin se on Jumalan henki. Tämä on ääretöntä sinisilmäisyyttä. Ystävät, meidän tulee koetella kaikki. Meidän tulee koetella julistus. Meidän tulee, onko se Jumalan sanan mukaista? Muistatteko, kun oli 400 vuoden hiljaisuus profeettojen ja Jeesuksen välissä? Ja Johannes Kastaja lähetettiin. Mikä oli hänen sanomansa? Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Aina kun Jumalan voima tulee lähelle, niin se sanoma on aina, tehkää parannus. Valo tulee siihen heti. Aito herätys on itkuherätys. Ei ole olemassa mitään nauruherätyksiä. Se on hölynpölyä ja humpuukia. Uskokaa tai älkää. Nauruherätykset on humpuukia. Minä olen sitä mieltä. Ja sen tähden ainoa aito herätys on itkuherätys. Me menemme Jumalan pyhään valoon. Kun Jesaja meni Jumalan valtaistumen eteen, hän sanoi, voi minua, minä hukun, mulla on saastaiset huulet. Siellä Jumalan läsnäolossa on ääretön pyhyys. Ääretön pyhyys. Uskotteko tämän? Hän on pyhä Jumala. Ei hän ole muuttunut. Me ihmiset vaan, meidän tulee muuttua. Hän on edelleen sama. Kaikkein pyhimmän edessä oli vanhan liiton aikana. Esiriippu ei sinne päässyt edes, kun kerran vuodessa ylimmäinen pappi sai mennä. Ja silloinkin vaan sovintoverta mukanaan. Nyt Jeesus on mennyt kaikkein pyhimpään ja meillä on oikeus seurata häntä, mutta parannuksen teon ja parannuksessa elämisen kautta. Sen tähden, ystävät, mä haluan julistaa, että jokainen, ei kukaan täällä suoraa päätä mene sellaiseen eksytykseen, että ajattelee, että tuolla tapahtuu ihmeitä, se on automaattisesti pyhä henki, ei ole. Meidän täytyy kuunnella sitä julistusta. Jos se henki, jos se ilmapiiri kokouksessa kehottaa meitä tekemään parannuksen, koska meissä on aina jotain parannettavaa, eikö olekin? Ainakin minussa on. Ainakin minussa on. Ja jos se ilmapiiri kehottaa minua tekemään parannusta ja mä näen tunnen itseni syntiseksi, niin se on aito herätyksen ilmapiiri. Mutta jos se ilmapiiri on sellainen, että saa aikaa vaan, että iloita ja riemutaan, että mitään parannusta tarvitse tehdä, niin näin Israelin kanssa tanssii kultaisen vasikan ympärillä juuri. Ja tämä on tärkeä asia meidän oivaltaa. Ja tästä me pystymme erottamaan oikean ja väärän herätyksen. Tästä me tiedämme, että me kuulumme viisaisiin ymmärtäväisten neitsyiden joukkoon. Ja siellä vielä sanotaan, että jos me jatketaan tämä ajatus vielä pari jaetta loppuun saakka, niin kun nämä tyhmät neitsyöt alkoivat pyytää sitä öljyä näiltä viisalta, antakaa meille öljyönne, sillä meidän lamppumme sammuvat. Heillä ei ollut tietoa, mistä saada sitä öljyä. He menivät heti suoraan ihmisten luo. Heti suoraan ihmisten luo. Ymmärtäväisillä oli varaastia. He tiesivät, heillä oli elävä yhteys Jumalaan. He tiesivät, kun mä menen rukoilemaan, mä rakastan tätä Jeesusta, mä tunnen hänet. Mä haluan elää parannuksessa. Mä en halua elää synnissä. Öljy virtaa. Öljy virtaa puhtauteen. Öljy virtaa sinne, missä Jeesuksen veri on puhdistanut ihmisen synnistä edelleen tänä päivänä. Öljy virtaa sinne, missä uskova kantaa ristiä, uskotko sen? Sinne virtaa aito pyhän hengen öljy. Ymmärtäväiset vastasivat ja sanoivat, emme voi, se ei riitä meille ja teille. Huomaatko, kukaan ei voi välittää voitelua toiselle, se on Jeesus. Me julistajat ollaan vaan pelkkiä astioita, pelkkiä kanavia, ja me rukoillaan, ja siitä sitten tulee Jumalan henki paikalle ja täyttää. Me emme voi antaa teille öljyä, se ei riitä meille ja teille, menkää ennemmin myyjäin luo ostamaan itselleni. Ja te huomaatte nyt, nämä tyhmät eivät menneet oikean myyjän luo. He eivät menneet Jeesuksen luo, nimittäin kun häät alkoi, he eivät päässeet sisään. He menivät ihmisten luo ostamaan öljyä. He menivät ihmisten luo hakemaan sitä öljyä, sitä voitelua. He saivat kyllä, mitä he hakivat, mutta he eivät päässeet sillä valolla eikä sillä öljyllä sinne häihin. Ja tämä on tärkeä asia. Me emme saa antaa pettää itseämme näinä viimeisinä aikoina. Me ollaan muutamia metrien päässä. Saattaa olla muutaman vuoden päässä Jeesus tulee. Monet merkit täyttyvät koko aika meidän silmiemme edessä. Tämä suuri luopumuksen aika on ollut jo. Me ollaan jo siinä sisällä. Me elämme aikaa, jolloin nyt nämä neitsyöt alkaa heräämään. Meidän täytyy herätä pyhitykseen. Meidän täytyy herätä siihen, että nyt Jeesus tulee. Lähetään häntä vastaan. Tuleeko siihen aamenta? Mä lopetan tuohon, se oli hyvä aamen. Noustaa ystävät ylös tässä ja anna Jumalan hengen tutkiskella sydäntäsi juuri nyt. Sinä, jota Jumalan henki on puhutellut tämän saarnan aikana, jää miettimään näitä sanoja. Mä en pyydä sua purematta nielemään yhtään mitään. Tutki Jumalan sanasta, voiko asia olla näin, kun on julistettu. Tutki Jumalan sanasta, anna pyhän hengen neuvoa sinua, kun meet kotiin, niin ota tästä asiasta tarkemmin selvää. Ja sit sä voit heittää tämän romukoppaan, minkä mä oon julistanut, jos sä koet, että Jumalan henki sua niin johdattaa. Mutta tutki, ystävä, kiinnostu ilmestyskirjasta. Autuaita ovat ne, jotka lukevat sitä kirjaa. Ylionnellisia, koska se puhuu viimeisistä ajoista. Se puhuu meille ajasta, jolloin Jeesus tulee ja vapauttaa meidät täältä, vie kotiin. Suuri sadon korju on tulossa, ja se on tulossa, ja Jumala haluaa, että me olemme siinä mukana, mutta se ei tule olemaan niin suosittu herätys kuin tämä toinen herätys, joka tulee. Herra, kiitos siitä, että sinä olet puhutellut jokaista täällä olevaa tänään. Herra, sä näet, jos Jumalan henki on nostanut sun sydämeesi joitakin asioita, joitakin syntejä, joitakin esteitä sinun ja Jumalan hengen välillä, nosta käsi ylös merkiksi hänelle juuri nyt. Juuri nyt. Nimittäin se on sen merkki Herralle, että sinä olet tunnistanut tämän ja sinä tunnustat sen. Ja jos sinä koko sydämisesti niin lujasti kuin vaan voit, haluat päästä tästä eroon, niin sinä pääset. Sinä pääset. Sinun tahdostasi on kysymys, tahdon ratkaisusta. Herra, sä näet jokaisen, joka on nostanut kätensä, jokainen, jota sinun henkesi on puhutellut tänä iltana tässä. Herra, mä pyydän, anna voima, aito pyhän hengen voima taivaasta ja katkaise kaikki siteet Jeesuksen nimessä. Anna tahdon voimaa näille ystäville vapautua Jeesuksen nimessä kaikista kahleista, kaikista rasitteista, kaikista voimattomuudesta, mikä on heitä estänyt pääsemästä lähemmäksi sinua. Kiitos, pyhä henki, että sinä olet meidän kanssamme, etkä sinä meitä hylkää, etkä jätä, kun vain me tottelemme sinua. Kun vain me tottelemme sinua kaikella tavalla, kaikissa asioissa, missä sinä puhuttelet meitä. Herra, kiitos siitä, että siunaat erityisellä tavalla tänä loppuvuotena tätä Sionia. Erityisellä tavalla, Herra, kiitos siitä, että tulet antamaan läpimurtoja. Läpimurtoja myös tällä talouden alueella. Herra, mä kiitän siitä, että Mikko on ihan avoin. Että hän on avoimesti tuonut myös seurakunnan taloudellisen tilanteen esiin, jotta seurakunta voi siihen reagoida. Herra, kiitos siitä, että sä tulet antamaan taloudellisessakin asioissa läpimurron. Tulet antamaan herätyksen jokaiselle täällä kävijälle, että me näemme oman sydämemme tilanteen. Tulee sellainen ajatus hyvin voimakkaasti, että sinä joko koet, että sinä olet ollut unelias ja nukkunut, Etkä ole valvonut tilaasi. Tänä iltana on aika todella tehdä parannus tämän asian suhteen. Todella kääntyä Jumalan puoleen ja sä tulet saamaan taivaasta aitoa voimaa, aitoa valoa ja aitoa viisautta, mikä Jumala puhuu, on luvannut jokaiselle lapselleen. Sä tulet saamaan sitä ja kun sä todella koko sydämistä oikein kiinnität mielesi häneen. Herra, kiitos siitä, että me saamme tässä sinun edessäsi tehdä myös lupauksia, joita me haluamme täyttää. Kiitos, että sä tulet, sä oot herättämässä omiasi nyt pian ylösottoa viimeisiä taisteluita varten, viimeistä sadonkorjuuta varten. Herra, kiitos siitä, että sä monia täällä olevia tulet valmistamaan ja varustamaan myös, varustamaan armolahjoin. Herra, kiitos siitä, että tämä syksy saa olla todella varustautumisen aikaa. Oikein rukoilen, pyydän, että tapahtuu läpimurtoja tässä armolahjojen toiminnan alueella Jeesuksen nimessä. Tällaisia läpimurtoja, että ihmiset oikein, että täällä olevat oikein uskaltautuu astua esiin Jeesuksen nimessä. Voimistukoon se profetaalinen paine niiden kohdalla, joilla on profetian lahja. Voimistukoon se. Tulkoon se oikein erityisellä tavalla esiin sieltä, se profetaalisuus. Tulkoon Jeesuksen nimessä nyt, koska se on Kristuksen todistus. Ja tulee sellainen sanoma muutamalle täällä olevalle. Katso se aika, jota sinä olet odottanut, ja se aika, josta sinä olet unelmoinut, se aika on nyt sinun edessä. Sinä olet astumassa siihen aikaan sisälle. Sen tähden puhdistautukaa, te Herran aseen kantajat. Puhdistautukaa, peskää vaatteenne ja voidelkaa kilvet. Katso, tulevina päivinä minä lasken henkeni ja armolahjojen toiminta nostetaan aivan uuteen ulottuvuuteen. Sen tähden minä haluan, että sinä olet yksi niistä, joka on puhdistautunut, joka on valmistautunut, jonka lamppu on puhdistettu karstasta, joka on valmis ottamaan vastaan lisää taivaallista öljyä, jota virtaa niistä öljyputkista, mistä Sakarian kirja kertoo. Katso, se öljy on tulossa. Oletko sinä halukas? Oletko sinä valmis ottamaan vastaan? Katso ympärillesi. Katso ja näe. Katso sitä elinpiiriä, sitä elinympäristöä, mikä sinun ympärillesi on. Sinä olet avainhenkilö. Sinun puhtautesi pyhittää sinun ympärillä olevasi. Nekin, jotka ovat totuudelle, totuutta vastaan taistelevia. Tämä tulee oikein erityisellä tavalla muutamalle sisarelle täällä. Sinä olet avainhenkilö. Ja Herra odottaa, että sinä päivänä, kun sinä teet oikein koko sydämisen ratkaisun, pyhittäydyt ja puhdistaudut, niin sinun lähiomaisesikin alkavat heräämään ja heidän elämänsä alkaa puhdistumaan. Mutta Herra odottaa, että sinä teet ratkaisun. Sinä olet ollut niin kuin Joona. Olet juossut Herraa karkuun. Sen tähden ympärilläsi meri myrskyää. Sen tähden ympärilläsi on niin paljon hävitystä ja kaaosta. Sen tähden monet joutuvat kärsimään sinun ympärilläsi, koska sinä olet avainhenkilö. Etkö näe omaa asemaasi? Etkö näe, enkö minä ole kutsunut sinua tarpeeksi voimakkaasti? Miksi sinä juokset vielä minua karkuun niin kuin Joona? Eihän minun tarvitse heittää sinua mereen, että myrsky tyyntyy. Kyllä minä haluaisin, että sinä helpommallakin kuulisit ja tottelisit. Halleluja, Herra. Halleluja, kiitos Jeesus. Herra, kosketa jonkun vatsavaivoja, jonkun, jolla on ollut jatkuvasti pitkää aikaa jo vatsa-alueen vaivoja. Laske oikein kätes siihen päälle nyt uskossa ja Jeesuksen nimessä. Herra, sä näet, että tämä liikahapot ja sä näet, että Herra, tämä refluksitauti Jeesuksen nimessä, tapahtukoon nyt jo ihme sillä alueella. Tapahtukoon ihme Jeesuksen nimessä, mä puhun todella parantumista tälle vatsan alueelle. Väistykö nämä oireet, väistykö nämä kivut, väistykö nämä vaivat, mitkä siellä on ollut. Vielä tulee tämä divertikkelivaiva mieleen. Jeesuksen nimessä parantukoon sekin vatsan alueella, suoliston alueella. Vielä tulee tällainen ajatus, tämä on jollekin veljelle, että tulee, että lähtölaskenta on alkanut sinun kohdallasi. Herra on nyt valmis viemään sinua ylöspäin, mutta nyt tulee tärkeä sanoma sinulle. Efesolaiskirja sanoo näin, ottakaa vaari oikeasta hetkestä. Ottakaa vaari oikeasta hetkestä. Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte, ei niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat. Ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha. Ottakaa vaari. Oikealla hetkellä, kun me teemme parannuksen, oikealla hetkellä me pääsemme mukaan. Jumala vie meidät seuraavaan vaiheeseen. Jos me emme tee mitään ja Jumala on valmis toimimaan, niin mitään ei tapahdu meidän kohdallamme.